fiiduana wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laantaab soomaaliya v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 12-ka bisha maarch ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan boggayga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7-dii fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doonaa aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shiruux. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah wiil soomaali ah oo booliiska dalka Britain ay xaqiijiyeen in lagu dilay magaalada Sheffield. Soo kale waxaad maqli doontaan deegaano ka mid a galmudu waa ciidamada dowladda iyo weliba kuwa deegaanadu ay ka soo baxeen. sidoo kale waxaan idiin haynaa oad barnaamijka aad ku maqli doontaan barnaamijkii galka baarista oo isagu ku saabsan toddobaadkan dagaalka dowladda Soomaaliya iyo weliba walbaahinta Al-Shabaab.
al-shabaab waxay isticmaashaa marka loo eego contentka ay baahinayso waxay u badan yihiin muuqaaliyo, sawiro iyo ambacoodo duuban. badanka qoritaalkoogu aad buu u yar yahay, laakiin contentka dadka soo jiidanaya badanka waqti bay geliyaan, way soo duubaan, haddana way faafiyaan.
qodobadaas iyo weliba kuwo kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirna hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. dacwad ogayaasha heer federaal ee dalka Switzerland ayaa gudbiyey Rafaad Asad oo adeer u ah madaxweynaha dalka Suuriya Bashaar al Asad, iyadoo ay gudbiyeen in lagu maxkamadeeyo dembiyo dagaal iyo weliba kuwo ka dhana bini aadamnimada oo lagu eedeeyey inuu galay xilli u taliya ciidana ka ahaa dalkaasi Suuriya sanadkii 1982. bayaan uu maanta soo saaray xafiiska xeerlaaliyaha guud ee dalka Switzerland ayaa lagu sheegay in Rafaad Asad oo ahaa madaxweyne ku-xigeenkii hore Suuriya lagu eedeeyey inuu amray dil falal jirdil ah, inuu si xun loola dhaqmay dadka, iyo weliba xadhigga sharci darraa sanadkii 1982 xilligaas oo hogaaminayay ciidamo ku sugnaa magaalada Hamaa. sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Reuters, Asad ayaa dadka ka soo horjeeda u yaqaaneen xilligaasi dadqalkii Xamaa, taasoo ah doorkii uu ku lahaa xakamaynta kacdoonka Islaamiyiinta ee magaaladaas iyo weliba iska horimaadka halkaasi ka dhacay, iyadoo ay dacwad ogayaashuna iska horimaadkaasi ay dacwad ogayaasha heer federaal ee Switzerland ay ku sheegeen inuu sababay dhimashada 3,000 ilaa 6,000 qof oo u badan dad rayida. Asad ayaa hore u beeniyey mas-uuliyadda dhimashadaasi Xamaa. haddii ay Asad ay xukunto maxkamadda dembiyada ah ee heer federaal ee dalka Switzerland, ayaanay caddayn inuu xabsiga halkaasi ku qaadan doono. hase yeeshee, dalka Faransiiska ayaa isaguna hore ugu xukumay 4 sannadood oo xadhiga sanadkii 2021, taasoo la xidhiidhay sifo sharci darra oo ay tilmaameen inuu isticmaalayay hantida dowladda Suuriya, isagoo intaasi kadibna u baxsaday dalka Suuriya. dhaqdhaqaaqa xuutiyiinta ee dalka Yemen ayaa maanta oo salaasa ah sheegay inay bartilmaamadsadeen markiiba Maraykanku uu leeyahay oo lagu magacaabo Benicio, kaasoo maraya badda Casa, halka taliska dhexe ciidamada Maraykankuna ay shaaciyeen in markabkaasi ay leedahay shirkad laga leeyahay dalka Singapore, islamarkaana uu ku socday amaba uu watay calanka dalka Liberia. xuutiyiinta ayaa ku dhawaaqay inay kordhiyeen howlgalladooda ciidan inta lagu guda jiro bisha Ramadaan. arrintan ayaana timi saacada kadib markii dowladda Yemen ee caalamku aqoonsan yahay ay shaacisay in 11 qof ay dhinteen, 14 kalena ay ku dhaawacmeen duqeymo xagga cirka ah oo loo aanaynayo isbahaysiga Maraykanka iyo Ingiriiska, kaasoo isniintii lasoo dhaafay lala beegsaday magaalooyin ku yaala xeebaha galbeed ee dalka Yemen. afhayeenka militariga ee dhaqdhaqaaqa xuutiyiinta Yemen Yaxya Sare iyo isaguna salaasadii ku dhawaaqay bartilmaameedka waxa uu ku sheegay markabka Maraykanka ee Benicio oo joogay markaasi badda Cas. xogta dadweynaha ee maamulaan ee shirkadda Equisis iyo weliba hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan badaha ayaa tilmaamay in markabkaasi uu yahay mid konteynarada ah oo ay ka babanayaan amaba uu ka babanayaan ilaahda calanka Liberia, islamarkaana iska leedahay shirkadda OMMAR 5 kana diiwaan gashanaa Singapore. dhinaca kale antariska dhexe ee ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in 11-kii bishan Maarj ay xuutiyiintu beegsadeen markaba ganacsi oo lagu magacaabo Peninsula oo ay leedahay shirkad laga leeyahay dalka Singapuur, isla markaasina watay calanka dalkaasi Liberia xilli uu maraya badda Cas. ugu dambeyntiina ra-iisul wasaaraha dalka Haiti Ariel Henry ayaa salaasadan maanta ku dhawaaqay inuu xilka ka degi doono kadib marka la abuuro buu yidhi golo ku meel gaara. Ra-iisul wasaare Henry ayaa u dabcay cadaadiskii caalamka kaga yimanaya si loo badbaadiyo dalka Haiti oo ay dhibaato ba-an ay ku hayaan kooxa qawlisata. Khubarada qaarkood ayaa iyaguna sheegaya in dalka uu dagaal sokeeye geli karo ama uu cidhifka u saaran yahay. Ra-iisul wasaarahan ayaa isacsilaada ku dhawaaqay saacada kadib markii hogaamiyaasha dalalka Caribbean-ka iyo weliba wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ay ku kulmeen dalka Jamaica si ay halkaasi uga doodaan xaalka dalka Haiti oo dhibaato lugaha kula sii gelaya. Madaxda ayaa ku heshiiyey soo jeedin la xidhiidha in la abuuro golo ku meel gaara. Henry oo isacsilaadiisa ka hadlaya ayaa yidhi xukuumadda aan hogaamiya iskama indhatiri karto xaaladda jirta, mana jirto nafuur dalka loo sameeyo oo kan weyn. Henry ayaa sidoo kale intaasi sii raaciyay in xukuumadda uu madaxda ka yahay ay xilka ka degayso kadib marka la sameeyo ama la yegleelo golo ku meel gaadha. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawa iyo Dunida. mar kale ayaan idin leeyahay dhammaantiinba fiid wacan oo wanaagsan iyo weliba ramadaan wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay booliska gobolka Yorkshire ee dalkaasi Britain ayaa xaqiijiyey dilka wiil Soomaaliya oo lagu dilay magaalada Shafiile gobolkaasi. wariyahayaga Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa haddaba warka arrintan ku saabsan inoo haya.
aad ayaad u mahadsan tahay. booliska magaalada Shafiil oo ku taala waqooyiga dalka Britain ayaa waxa ay si rasmi ah u shaaciyeen magaca wiil Soomaaliyeed oo 9-kii bishii Maarj lagu dilay magaaladaasi, gaar ahaan xaafadda la yidhaahdo Nethertop oo ka mid ah xaafadaha ay jaaliyadda Soomaalida iyo guud ahaanba jaaliyadaha muslimiinta ay ku badan yihiin. adeegyada gargaarka degdega ah ayaa 4:30 ee subaxnimadii maalintaasi loogu yeeray xaafadaasi Nethertop kadib markii wiilkaasi la helay oo uu dhowr dhaawac oo tooray ah ay ku yaalaan. dadaal ay sameeyeen kadib ee nasiib darro kuma ay guuleysan in ay badbaadiyaan xaqi ayaana wiilkaasi u yimi, ilaa iyo markii ay booliisku sida rasmiga ah u shaaciyeen wiilkan magaciisa waxa ay ku sheegeen Sacad Cali 24 jir ayuu ahaa qoyskiisana waa loo sheegay. iminkana qoyska waxaa la shaqeynayaa ciidamada booliiska. qoysku waxa ay dalbadeen in xilligan adag ee ay ku jiraan la ixtiraamo. guud ahaanba goobta uu dilku ka dhacay ayaa iminka waxaa ku sugan ciidamada booliiska, gaar ahaana ciidamada dambi baarayaasha. meeshana waa la xiray sarkaal sare oo ka mid a dambi baarayaasha oo magaciisa la yidhaahdo Ben Wood, oo ah weliba sarkaal sare ee kiiskana ka shaqeynaya, ayaa sheegay inuu kiiskani ahaa mid aad looga naxay wiilka da-da yar ee la dilay. waxa socota ayuu yidhi Maxamedow, baaristii ayaa iminka socota oo weliba bilow ah. waxa aanan doonaynaa inaan ogaano sida ay wax u dhaceen, ayuu intaas raaciyey. sarkaal sare oo magaciisa raahda DCI Wood ayaa isaguna waxa uu ka dalbaday guud ahaan dadka degan xaafadda dilkaasi ka dhacay in ay ka caawiyaan sidii loo ogaan lahaa sida ay wax u dhaceen. sarkaalkaasi waxa uu sheegay, waxa aan ka dalbayaa dhammaan dadka amaba bulshada ku nool xaafaddan iyo degmadanba guud ahaan warbixin kasta oo ay hayaan intii ay doontaba hale kaatee inay nala soo xidhiiraan, xataa buu yidhi haddii ay warbixintu yartahay waxa ay kor u qaadi doontaa baaritaan kayaga.
dhegeystayaal, warbixintaasi u dambeysayna waxayna la socodsiinaya wariyahayaga Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. ciidamada dowladda Soomaaliya iyo weliba kuwa deegaanka ayaa dib uga soo gurtay deegaano ay hore uga qabsadeen ururka Al-Shabaab, kuwaasoo ka tirsan waa deegaanada ee gobolka Mudug, sida ay VOA u sheegeen ilo kala duwan. haddaba warbixintana waxay noo soo diray Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
ciidamada dowladda kuwa dowlad goboleedka galmudug ayaa toddobaadkan baneeyey deegaanada camaare iyo bacaadweyne ee gobolka mudug kadib markii sida la sheegay ciidamada qaybtood ay ka baxeen camaara, taasina ay keentay in qaybaha kale ee ciidamada ay isaga baxaan labada deegaan. deegaanada camaare iyo bacaadweyne ee gobolka mudug ayaa ka mid ahaa deegaanadii horey looga saaray maleeshiyada al-shabaab oo muddo ku dhow 6 bilood ah ay ciidamada dowladda, kuwa dowlad goboleedka galmudug iyo ciidamada deegaanka ay gacanta ku hayeen. inkastoo qaybaha ciidamada ay isaga baxeen camaare iyo bacaadweyne, haddana deegaanadii waxaa dib ula wareegay maleeshiyada al-shabaab, kuwa oo kolkii hore aan sida uga fogeyn. saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda oo v o a ay la xiriirtay ayaa sheegay in aysan ka hadli karin xaalada deegaanada bacaadweyne iyo camaare ee gobolka mudug sababo la xiriira in aysan ogolaansho ka haysan taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. dhinaca kale, madax ka tirsan dowlad goboleedka galmudug oo v o a ay la xiriirtay waa ay ka gaabsadeen ka bixitaanka camaare iyo bacaadweyne. ha yeeshee, v o a ayaa heshay xogta la xiriirta sababta keentay ka bixitaanka ciidamada inay ahayd kadib godod ay sameeyeen qaar ka mid a ciidamada dowladda ee ku sugnaa camaara, taasina ay keentay in qaybaha kale ee ciidamada ay ka baxaan camaara. waxaana ka bixitaanka camaara kadib bilowday dhaqdhaqaaqyo ay wadeen ciidamadii ku sugnaa bacaadweyne, kuwa oo kolkii dambe iyana isaga baxay deegaanka. si kastaba, bacaadweyne iyo camaara ayaa noqonaya deegaanadii ugu horreeyay ee gobolka muduga oo muddo 6 bilooda kadib maleeshiyada al-shabaab ay dib u qabsadaan. inkastoo deegaanka caad ee gobolka mudug ay maleeshiyada al-shabaab kula wareegeen dagaal xooggan oo halkaa ka dhacay, haddana bacaadweyne iyo camaare ma jirin wax dagaal ah oo al-shabaab ay ku qabsadeen. cabdiwaaxid macalin isxaaq, v o a, gaalkacyo.
haatanna dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii galka baadhista oo idhoo soo jeedinayo Haaruun Macruuf.
December 2023 maxkamad ku taala Muqdisho ayaa dowladda Soomaaliya siisay amar ay ku xiri karto kulana wareegi karto websaydyada iyo baraha ku hadla magaca ururka Al-Shabaab ama gacansaarka la leh. taariikhdu markii ahayd 30 Janaayo, sirdoonka Soomaaliya waxay ku dhawaaqeen inay xireen akoonno WhatsApp oo xiriir la leh ururka Al-Shabaab. hay-adda sirdoonka Niisa waxay sheegtay inay xirtay 20 akoonno kooxeed ah oo ay isticmaali jireen khawaarijta, sida ay hadalka u dhigtay. khawaarijtu waa magaca dowladda Soomaaliya ugu yeerto ururka Al-Shabaab. hay-adda Niisa ayaa sidoo kale sheegtay inay xayirtay lambarro telefoono ah oo dhan 2500 oo rukunta WhatsApp-yada ay isticmaalayeen ururka Al-Shabaab. Niisa waxay intaas ku dartay in barahan qaarkood loo adeegsaday in lagu baado ganacsatada, iyadoo telefoonada qaarkoodna loo isticmaalay in lagu waco dad Soomaali ah oo ay ku jiraan ganacsato laguna baaday. maalintii xigtayna hay-adda Niisa waxay shaacisay in la xiray 14 website oo xiriir la leh ururka Al-Shabaab. hay-adda ayaa sheegtay inay tallaabadaasi qaaday kadib bilo badan oo ay samaynaysay baaritaan. Niisa waxay sheegtay inay aqoonsatay dadka diiwaangeliyey, kuwa bixiya lacagaha lagu diiwaangeliyo websaydyadaasi, iyo kaararka bankiyada ay isticmaalayeen, laakiin baaritaan dheeraad ah loo baahan yahay. wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka Soomaaliya, Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala, ayaa galka baarista u sheegay in hawshan ay ka mid ahayd qorshihii dagaalka ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu la yimid, qorshahaasoo isugu jiray dagaalka dhinaca milatariga ah, dhaqaalaha iyo ideolojiyada ama fikirka.
wuxuu soo bilowday markii dagaalkani uu bilowday, muxuu ahaa bartamihii sanadkii 2022-kii. maraaxil kala duwan ayuu soo maray. maraaxishii yani ugu horreysa waxay ahayd dowladdu inay qaraaro soo saarto in la mamnuucay, oo aada og tahay muxuu ahaa aaladahooda warbaahineed oo dhan, hadday ahaan lahaayeen idaacadaha, hadday ahaan lahaayeen television, hadday ahaan lahaayeen social media, kuwa ay leeyihiin iyo sidoo kale warbaahinta Soomaaliyeed ee kale, maadaama ay argagixisan yihiin, aan loo isticmaali karin fariimahooda aan waafaqsanayn qawaaniinta saxaafadda ee laisla yaqaano. runtii hawl aad iyo aad u adag bay ahayd. markaas muxuu ahaa aan bilaabaynay, waxay u baahnayd aqoon iyo xirfad iyo shaqo aad iyo aad u badan bay u baahnayd. dad maaragtay aqoontaas leh oo xirfadaas lahaa loo tababaray, waanay qabteen runtii muxuu ahaa shaqadaas. xafiisyo u gaara oo ka shaqeeya ayaa muxuu ahaa laysku dubariday, muxuu ahaa qalab loogu talagalay shaqadaas in lagu qabto ayaa la hagaajiyey, sidoo kaleeto shuruucdii muxuu ahaa ka dhimanayd oo loogu talagalay inay sharci ahaan u ogolaato dowladda inay tallaabooyinka qaarkood qaado ayaa la meelmariyey oo ka mid ahaa sharciyadii baarlamaanka jamhuuriyaddu uu maaragtay meelmariyey xukuumadda soo gudbisay madaxweynuhuna saxiixay. Marka waxaasoo energy ah laga soo maray alxamdulilah sanad iyo xoogaa kadib meel aad iyo aad u fiican baan joognaa. Waxaan aaminsannahay in hadafkeeni wax aad u badan aan ka xaqiijinay, xog badan iyo macluumo badan iyo khibrad badanna ay noo korortay. Inta kalena insha allah aan maaragtay waqtiyada soo socda sii dhammaystiri doona.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Alcadaala ayaan weydiiyey nidaamka sharci ee ay u maraan in la xiro websaydyada iyo baraha bulshada ee ay leeyihiin ururka Al-Shabaab.
Markay noqoto horta xaqiijinta waxaan ku xaqiijinaa laba waxyaabood. Qaybi waa warbaahinta lagu yaqaanay muxuu ahaa kooxda khawaarijta inay leedahay oo websaydyo la yaqaano oo ilaa maaragtay 15 websayd gaaraya oo la yaqaano, Twitter account la yaqaano, Telegram account la yaqaano, kuwa Facebook oo la yaqaano, idaacado la yaqaano oo muxuu ahaa meel ay ku yaalaan la yaqaano, kuwa rasmiga ah ee loo yaqaano in kooxdu iyada ay leedahay waa marxaladda koowaad. Kuwaas waa kuwa loo yaqaano. Kuwa kalena waa kuwa magacyo aan iyaga loo aqoon lagu samaysto, oo tusaale ahaan magac qof caadiya lagu samaysto ama magac deegaan lagu samaysto ama magac maaragta kaleeto oo muxuu ahaa caadiya lagu samaysto, laakiin contentiga iyo xogta iyo macluumaada lagu baahiyaahay ay tahay macluumaadii khawaarijta oo sida khawaarijta u qoran. Marka sidaan ku xaqiijinahay waa luuqadda ay isticmaalayaan iyo muxuu ahaa xogta ay isticmaalayaan iyo sida ay u dhigayaan, annagoo dabcan aad iyo aad uga taxadirayna inaynan ku khaldamin dad muxuu ahaa laga yaabo inay xoga saxa gudbinayaan ama warar jira ay gudbinayaan ama iyaga aanay ka tirsanayne si kale ay u shaqaynayaan. Marka xagga xaqiijinta xogta sidaas ayaan u marnaa ilaa aan hubsanno oo aan ogaano. Dee waa la yaqaanaa fariimaha muxuu ahaa khawaarijta Shabaab ama Daacish ama kuwa lamidka ah si gaar ahay u gudbiyaan fariimahooda, calaamada gaar ahay leeyihiin, loogooyin ay leeyihiin, production talis ama xarumo wax soo saar oo calaamadooda iyo loogadoodu ay leeyihiin baa jirta. Sidaasaa muxuu ahaa lagu aqoonsadaa. Sidoo kaleeto inta badan xogaha ay baahiyaan waa kuwo aan waafaqsanayn muxuu ahaa xeerarka warbaahinta ee maaragtay caalamiga ah ee laisla yaqaano. Tusaale ahaan dadka dhintay hab ayaa loo tabiyaa jira ama maaragtay muxuu ahaa la dilay, waxyaaba loo ogolyahay, waxyaaba aan la ogolayn baa jira. Marka waxaasaan marka koowaad ka xaqiijinaa. Xagga sharciyadda marka ay noqoto waxaan u marnaa labo qaybood bay ayaan inta badan u marnaa. Qaybi waa wixii u baahan in xukun sharci ah lagu rido oo muxuu ahaa maxkamadaha ama maaragtay xeer ilaalinta ama hay-adaha dowladdu intay baaris ku sameeyaan xukun uu ku dhaco oo xukunkaas aan ku xaqiijino inay maaragtay dariiqi sharciga ahaa ay maraan, kadibna hay-adaha dowladdu ay fuliyaan xukunkaas. Kuwaasi marka waa kuw aan muxuu ahaa khawaarijta u hadla ee rasmiga noqda, kuwo laga yaaba inay waqti kooban sameeyeen oo tusaale ahaan Facebook laga yaaba inuu saacada samaysan yahay, Telegram laga yaaba inuu saacada abuuran yahay, oo isla markiiba wax khilaafsan muxuu ahaa community standardska ay leeyihiin barahaas bulshada, annagana shuruucdeenna aan ogolayna. Isla markiiba maadaama ayba automatically khilaafsan yihiin shuruucda, maxkamada uma marna horaa laga xira.
Al-Shabaab waxay leedahay idaacad iyo maktab warbaahineed oo ku hadla magaca xarakada, kuwaasi oo soo saara macluumaadyo isugu jira muuqaalo, sawiro, filimaad iyo war saxaafadeedyo ka turjumaya aragtida iyo mowqifka ururka. Waxaa sidoo kale jira ugu yaraan hal idaacad iyo websaydyo kala duwan oo iyaguna baahiya xogta ururka Al-Shabaab, laakiin isku tilmaama inay ka madax bannaan yihiin ururkaasi. Dadka ka soo goosa ururka Al-Shabaab waxay aaminsan yihiin in farqa u dhexeeya warbaahinta Al-Shabaab ee rasmiga ah iyo kuwa gacansaarka la leh uu aad u yar yahay. Cumar Maxamed Abu Ayaan waxa uu hore uga tirsanaa jiray ururka Al-Shabaab. Waxaan weydiiyey waxa lagu kala garan karo tusaale ahaan idaacadaha Andalus iyo Al-Furqaan.
Waxay rabaan in Al-Furqaan ay noqoto mid dhexdhexaad ah oo warbaahinta dowladda ku milanta oo wariyaalka dowladda iyo waxaas iyo usoo diida maxay ahayd waxay doonaan marsiistaan kabacdina iska dhigaan ayaku wariyeel dhexdhexaad ah xildhibaano wareystaan kabacdina ay dibid ku sameeyaan hadalladooda ay suurad xumeeyaan. sidaasna ayay maxay tahay alfurqaan dhexdhexaad iskaaga dhigtaa oo wariyaal iyo xildhibaano iyo wasiiro si toos inuu ula soo hadasho ay soo wacdo ayay rabtaa si ay islamarkaana aga dhigto maxay ahayd dadka shacabka mid dhexdhexaad u adeegaysa cadaalad u adeegayso iyadoo ku socoto afka al-shabaab iyo khawaarijta al-shabaab isla markaana lahaanshada alfurqaanna ay leeyihiinba al-shabaabku sida andalus u leeyihiin uleeyihiin laakiin waxaasoo dhan wuxuu sameynaa khiyaano waayo inay dadka shacabka ay ku khiyaanayn iyo dowladdaba.
waxaa kale oo jira bara bulsho oo inta badan ka howlgala facebook iyo telegram kuwaasi oo lagu yaqaanay inay baahiyaan macluumaadka ururka al-shabaab. mas-uuliyiinta amniga ee dowladda soomaaliya ayaa dadaal joogto ah ku haya si loo xiro barahaasi, hase yeeshee dadka ka dambeeya waxay markiiba furaan akawntna iyo bara kale oo kuwaasi laga sii tallaalay. abu cayaan waxa uu leeyahay al-shabaab dhaqaalo badan ayay ku bixiyaan maktabka warbaahinta si aysan u kala joogsan fariimaha ay baahinayaan islamarkaana ay gaaraan dadka ay bartilmaameedsanayaan.
lacagaha aad kugu badan waxay ku baxdaa websaydadaasi iyo maxay ahayd iyo aflaamti ay sameynayan editki ay ku sameynayaan iyo maxay ahayd inay ku qoraan websaydyo badan ay iyo facebookyo badan maxay af carabiga iyo af ingiriishka iyo swaxiliga iyo af amxaarka iyo inta soomaaliga waxay ku bixiyaan dhaqaalo badan.
kasoko websaydyadan inay baahiyaan dacaayadda ururka al-shabaab waxay sidoo kale daabacaan muuqaalo iyo xogo ay dowladda soomaaliya u aragto kuwa argagax iyo cabsigelin abuuraya, hase yeeshee marka laga yimaado dadaalka dowladda soomaaliya waxaa galka baarista u ogaaday inay jiraan caqabado weli dowladda ka haysta inay wada xiraan akawntadan iyo baraha bulshada ee ururka al-shabaab. adam hardley waa agaasimaha hay-adda tech against terrorism oo fadhigeedu yahay magaalada london ayna hindistay qaybta agaasinka ka hortaga argagixisada ee qaramada midoobay. hay-addu waxay xoogga saartaa carqaladaynta isticmaalka internetka ee kooxaha xagjiirka ah oo ah inay la shaqeeyaan baraha tiknolojiyada si ay ugu wargeliyaan ficilada ururada xagjirka ah oo ay ku jirto dhaqdhaqaaqa al-shabaab ee internetka. waxa uu sheegay in kooxahan xagjirka ee al-shabaab ay ka midka tahay ay khibrad u yeesheen isticmaalka internetka iyo sida loo baahiyo dacaayadaha iyo xagjirnimada. waxa uu intaas ku daray in al-shabaab ay tahay mid ka mid a jilayaasha ugu farsamada badan marka ay noqoto sida macluumaadka kooxaha xagjirka ah loogu baahiyo internetka. adam hardley waa kan.
In any given week, around 20-25% of the content we find on the internet has likely been created by Al-Shabaab. And what Al-Shabaab does is it uses very large platforms.
Todobaadkii la arko 20-25% macluumaadka aynu ku aragno internetka waxay u badan yihiin kuwa ka yimid Al-Shabaab. Al-Shabaab waxay isticmaalaan baro waaweyn iyo kuwa yaryar oo lagu kaydiyo xogta ay baahiyaan. waxaan aragnay waxa weeye in al-shabaab ay aad ugu dadaalaan inay xogtooda soo dhigaan facebook, twitter iyo telegram. dhinaca kale waxay si dadban macluumaadkan ugu baahiyaan bara qarsoon oo loogu talagalay in looga dhuunto in xogta la wadaagayo xanaftir lagu sameeyo. waxaa kaloon ognahay in al-shabaab ay leeyihiin dhowr websaad oo ay maamulayaan argagixisadu si ay macluumaadka ugu baahiyaan. al-shabaab waxay isticmaalayaan in ka badan sidii hore telegram iyo websaadyada. tanna way adag tahay in laga hortago waayo telegram si deg deg ah xogta hawada ugama bixiyaan. websaydyadana waqti dheer ayay qaadataa in la ogaado meesha martigelinta siinaysa websaydka iyo sida lagu carqaladayn karo.
adam hardley waxa uu sheegay in al-shabaab ay leedahay dhowr bog oo ayagu howlgeliyaan kuwaas oo islamarkaana ay iibsadeen si xogtooda ay ugu baahsadaan. waxaa sidoo kale waqti qaadata ayuu yidhi in la fahmo kaydka websaydyada si loo carqaladeeyo. mar uu ka hadlayay cidda ay bartilmaameedsadaan al-shabaab marka ay noqoto xogta ay baahinayaan, adam hadley waxa uu yidhi,
for the most part the intended audience we believe is local and regional and most of the materials are designed with local readers in mind. however,
sida badan dadka loogu talagalay sidaan aaminsanahay waa akhristayaal ku sugan heer deegaan iyo gobolkaba. inta badan macluumaadka waxaa la sameeyey iyadoo maskaxda lagu hayo akhristayaasha gudaha ku sugan. hase yeeshee qodob kale oo halkan muhiim ahi waxa weeye ururada argagixisada ah tartan ayaa ka dhexeeya oo ah inay isbaradheereeyaan ama inay tusaan in awood weyn ay leeyihiin ama baraadkoodu aad u muuqdo.
tan iyo intii dowladda soomaaliya ay qaaday tallaabooyinka ay ku xirayso barahaasi bulshada iyo websaydyada, websaydyada la xiray qaarkood waxaa u suura gashay inay dib u soo laabtaan kuwaasi oo haatan shaqaynaya, waxaana ka mid ah calamada iyo radio al-furqaan. waxayna isticmaalayaan inta badan magacii websaydyada, hase yeeshee waxay beddeleen sumadda ay ku garanayso internetka. wasiir ku-xigeenka warfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf al-cadaala,
runtii waa mushkilad xoogaa socon karta oo waqti qaadan karta, laakiin horta faa'iidada hadda aan gaarno aan xaqiijino waxay tahay telegram khawaarijta ay lahaayeen ama meelaha kaleeto ama whatsapp gruubyada ama meelaha ay wax ku qaybiyaan banaan 1000 meel ay ku jiraan oo dada oo fariinta ay degdeg ugu gudbiyaan ayaa ahaayeen markii horeeto. Dhammaan waa burburinay oo meesha ayaan ka saarnay kuwii dadka badan ay ku xiraayeen oo ay lahaayeen. Hadda waxaa laga yaabaa inay maanta furaan dad ayaga ah iyo dadka maaragtay ay isticmaaleen oo laga yaabo 100 qof inay ku jirto oo weli xogta inay baahiyaan aan xoog u bilaabin intooda badan ayay noqdaan, islamarka ay soo baxaana waa xirnaa oo markiiba waa wadnaa. Haddana waxaan wadnaa farsamooyin kaleeto oo muxuu ahaa aan ka wada shaqaynayno platformyada iskale adeegyadan oo runtii ayaguna 100% fahamsan waxaan inay wax shuruucda ka baxsan yihiin dowladdana sirta oo 100 ula shaqaynaya. Waxaan isla wadnaa oo aan ka wada shaqaynaynaa inaan u helno muxuu ahaa farsamooyin kale oo aan ku joojin karno oo aan ku baabi'in karno muxuu ahaa codadkooda iyo saameyntooda iyo dhaqdhaqaaqooda iyo samaysashada adeegyada ay samaysanayaan. Intaba mid waa xaqiiqo oo ma dafirayo ah, qof dee magac qarinaya ama magac kale isticmaalaya oo isqarinaya adeeg ma samayn karaa wuu samaysan karaa, laakiin annaguna waxaan u samaynay inaan monitoring xoog la ku samayno oo dad ku filan oo xirfad leh oo maaragtay yaqaana sida ereyada ay isticmaalaan iyo luuqada ay isticmaalaan iyo magacyada ay isticmaalaan iyo contentigooda isla markiiba marka uu media soo galo sida markiiba loo ogaan karo oo fariin iyo alert aad u heli kartid, codadkooda sidaad u heli kartid, sawiradooda sidaad u heli kartid, u tababaran in muxuu ahaa hawshaas ka shaqeeyaan hawl socod oo soo yaraanaysa maalinba maalinta ka dambeysa xaalad dhammaadana iska taagan.
Galka baarista waxa uu la xiriiray shirkadda Meta oo ay hoos yimaadaan Facebook iyo WhatsApp. Waxaana afiyeenu hadlow galka baarista u sheegay sidan: argagixisada uma ogolaano baraheena, sidaasi darteed akoonnada Al-Shabaab waa ka mamnuuc. Si guudna shirkadda Meta waxay sheegtay in iyadoo la raacayo siyaasadda uga degsan ururada iyo shaqsiyaadka halista ah ay ka saaraan macluumaadka ammaanaya, taageeraya ama matalaya ururadaasi marka ay ka war helaan. Waxay sheegtay Meta inay uga degsan yihiin mid ka mid ah siyaasadaha ugu dhammayska tiran ee shirkadaha marka ay noqoto bartilmaameedsiga ururada argagixisada ah, kooxaha nacaybku ka buuxo iyo kooxaha dembiyada waaweyn ku lugta leh sida kuwa ka shaqeeya daroogada iyo maleeshiyaadka iyo fikradaha mala-awaalka ee gacanka hadalka horseeda, sida ay sheegtay Meta. Meta waxay sidoo kale sheegtay in balaayiin dollar ay ku bixisay ayna u shaqeeyaan ku dhawaad 40,000 oo qof oo ka shaqeynaya in si nabad iyo amni leh loogu isticmaalo barahooda, iyo inay macaamil la leeyihiin dowladaha iyo hay'adaha kale ee dawliga ah ee guud ahaan dunida, iyagoo dhinaca kalena wada shaqeyn la sameeya dhowr urur oo khibrad u leh argagixisada iyo gacanka hadalka xagjirka ku salaysan iyo weliba wardoonka dhinaca internetka ah, sida ay hadalka u dhigtay. Sidoo kale Meta waxay sheegtay in barahoodu yihiin meelo lagu kala aragti duwan yahay, waxaanan inta badan ku aragnaa, ayay tiri, kooxo iyo shaqsiyaad la imanaya xeelado cusub si aan loo ogaanin ama ay siyaasadaheena u daba marteeyaan. Waana sababta aan mar walba qiimeyn iyo cusboonaysiin ugu hayno sida aan uga hortagayno. Maxamed Guuleed waa khabiir baraha bulshada ah, horeyna wuxuu ugu soo shaqeeyey shirkadda Meta. Waxaan wax ka weydiiyey xeeladaha iyo farsamooyinka ay adeegsadaan kooxaha xagjirka si ay macluumaadkooda ugu baahiyaan baraha bulshada iyo sida ay shirkadahaasi ula dagaalamaan.
Waxay sameystaan akoonyaal farabadan. Akoonyaasha farabadan ayay ku soo ridaan sawiro, muuqaalyo iyo videoyo iyo hadallo cadduuban oo faaf doonaya dad badan inay gaarsiiyaan. Marka beeshashku waxa weeye beeshash iyo profile anonymous oo la garanayo cid leh laakiin la furanayo oo markiiba lagu soo dejinayo content. Al-Shabaab waxay isticmaashaa marka loo eego contentka ay baahinayso waxay u badan yihiin muuqaalyo, sawiro iyo amba cooda duuban. Badanka qoritaalkoogu aad buu u yar yahay. Qoraalka markii soo qora markii warar ay sii daynaya amba wax dhacay oo ay dhinacooga sida press release oo kale ay sameynayaan, laakiin contentka dadka soo jiidanaya badanka waqti bay geliyaan, way soo duubaan, andana way faafiyaan. Talabaanna waxay isticmaalaan Telegram iyo applicationadan cusub iyo WhatsAppka oo leh waxa la yidhaaho encryption oo dadku lambarada ay faallow garan karayaan oo xakaasi one to many. Marka qof page to edit doona marka soo gali karta garsiin kara ay isticmaalaan iyo marka guud ahaan loo eego waxay isticmaalaan traditional media xoog bay isticmaalaan marka waxay leeyihiin radio oo laga gaadho goobab ka mid ah Soomaaliya oo radio Andalusia Furqan marka loo eegana internetkan website-yaad bay leeyihiin website-yaasha ay ku soo dejiyaan linkyo iyo video iyo codad duuban oo dadku ay ka dhageysan karayaan amba akhrin karayaan waxay ku soo qoraan.
Fiidwana sandiga istiyaal kusoo dhawaada barnaamijka caweyska dhab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA reediga xariiqda dhab barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhageysataan labada mowduuc ay u hadlayeen tabadan yihiin bulshooyinka ku nool xariiqda qaxootiga iyadoo dhageysiyasheena dhab iyo deganada ku xiran ay si toos ah nooga dhageysan karaan idaacadda FM ka VOA dhab ee kasoo gasha moodada FM ka hal ebar lix dhibic todoba megahertz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qoys Soomaaliyeed oo ku dhibaataysan xerada Ifalabo oo caawinaya garbistaa ka dalbaday bulshada Soomaaliyeed. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaxootiga ku cusub xeryaha oo raashinka la yareeyay ka walaacsan iyadoo la gudagalay gudashada waajibaadka bisha barakeysan ee Ramadaan. Kama marra xumatiga shaqsiga oo todobaadkan aan ku wareysan doono Siid Axmed Baana oo ka tirsanaa ciyaartoydii heerka koowaad ee dalka Soomaaliya. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Cabdisalaan Axmed. Xaaladda Ifalabo waxay saldhig u tahay qaxootiga kasoo barakacay abaaraha ku dhuftey qayb ka mid ah koonfurta Soomaaliya iyo qaar ka mid ah xoolo dhaqatada kasoo jeeda gobolka Waqooyi Bari kuwaas oo ay abaartu dhaafisay xoolahooda dhaqan jireen. Qaxootiga aan ka kariimid deegaan kala duwan ayaa rajo badan ka qabay taageerada caalamiga ah maadaama duruufaha soo wajahay ay ku qasbeen inay soo galaan xariiqa qaxootiga. Maxamed Saciid Maxamed wuxuu qayb ka ahaa qoysaskii dhawaan soo galay xerada Ifalabo waana aabo korsanaya caruur rajo ah oo aan haysan hooyo cunto iyo adeegyada kale ee aasaasiga ah. Ugu horreyn waxaan wax ka weydiinay waqtiga uu yimid xeryaha qaxootiga.
Waa Maxamed Saciid Maxamed. Abaar baan kasoo barakacnay, dhibaato badanba wadada aan kusoo marnay, 10 bilyan wadada aan kusoo jirnay, dhoobley baan imaanay, lacag baan noo soo aruuriyay, gaarna soo saaray. Xeryaasha imaaday cid baa dulsaar aan ku naqday, ilaa hadda wax kaar aan helna ma jiraan. Ilaa hadda korsaar baan nahay, islaantana way iga geeriyootay. Lix horna bay ii joogtaa, anaa todoba ku ah, oo mid curyaan ah, oo preelaas ah, mid naas nugeena waa laga tagay. Waxaan joogaaye 10 bari qaxootiga ah. Xaaladeeda ma qiyaasanta aabba Soomaali dhibaataysan baan ahay.
Waayahay Maxamed Saciid, marka aad timid xeryaha dhadhaab nolol sidee abaad wajahday, maxaad kala kulanteen qoys ahaan?
Waxaa la kulmay iyagoo kaar la bixinayno oo raashinkan la yareeye oo biyihii iska yar oo caafimaad jarjarsto oo kuleelka iska jiro oo caruurna aan wato oo meeshii qaabilo shaqaysan aan ka siino hooyadii geeriyootay oo dacaruurta waxa uu tagayna malaha midna curyaan yahay preelaasi caruurtii lagama tagi karo oo dulfuulaan ahay aad iyo aadan qaxoota uu wareeray dulfuulaan ahay wax kaar aan helna ma jirto. 13 jir curyaan aa ii joogo manay ka tagi karo qof xoog leh tabar qaban ahay ma shaqaysan kara cid uu tagayna malaha 13 jir curdba asagaa u weyn manay ka tagi karo gurigaas ka dhex fadhiya asagaan haya saxarada waan ka bixiya waan u qabeeyaa dariska waxna siiyo maanta weyn waa iska seexanaa maalinta hen ilaahay subxana wa taala waxaan isoo rasaq Allah laam qaaday mar waa helna marna waan wayna wax aan haayo ilaahay abuure ma ilaahay geesaba ka sugeyna
waa tahay lix caruur ah oo rajo ah haddana midka ugu weyn oo naafiyahay dulsaarna ku ah qoys kaloo qaxooti ah waa culays ballaaran. Maxay tahay marka fariintaada aad doonayso inaad la wadaagto bulshada soomaaliyeed?
Walaalaha soomaaliyeed oo meeshay joogaan dal iyo dowadba waa dareemi kartaan. Qof horta xaas e oo bil ramadaanna waatana oo guri aan haysan oo afurna aan haysan oo caruurtaan ku salacsanahay oon shaqana aadi karin waa dareemi kartaan. waxaan rabaa inaad ii caawisaan insha allah binillahi kariim. walaalaha soomaaliya waxay ila soo xiriiri karaan lambarkan +25 475 64 49 lambarkaas ila soo xiriiri kartaan. maanta bil ramadaan la soo galaayo, hooyana uma hayo, cuntan uma hayo caruurtii, guriga hooya ka maqanna waa dareemi kartaan. halay soo caawiyo ilaahay darsa lagu soo caawiyo caruurtan rajada.
aad ba u mahadsan yahay. kaasna wuxuu ahaa maxamed saciid maxamed oo ka mid ah qaxootiga cusub ee dhowaan soo gaaray xerada ifalabo ee kaamka dhadhaab. dhinaca kale, biyola-aan baahsan ayaa ka jirta xaafada ka mid ah xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab, taas oo si toosa u saameysay nolosha kumanaan qoys oo dhibaato badan ku qaba helitaanka biyaha iyo cabaan, iyadoo qaar ka mid a qoysaskaasi ay bilaabeen inay biyaha ka soo iibsadaan deegaanada ku xeeran xeradaasi maadaama ay waayeen biyo ay cabaan. qaar ka mid a qaxootigaasi ayaa ka waramaya biyo la-aanta ka jirto xeradaasi.
magacee mariyan xasan maxamed waay, anugu biyo ma qabni, maalanti laba caaqli aan cabayna, anugu taan soo socdana soonsoon waay, biyo la-aan ma noqon karni, anugu waayeel aan qabna oo biyo la-aan ma ku joogi karan, hanoo sameeho biyo ma qabni.
maama mariyan, laba caag biyaa qoysaaga ma ku filan tahay?
ma iga filin lama caag biyo, afar jirgaan ka badan amidka sideed jirgaan aan rabaa soonsoon waaye. dhaqaa untaa la qarinaa, waa la weysi qaadinaa, waa la qabaysinaa, laba jirgaan waxa ma noo taraysi.
waayahay imise maalmood ayaa biyo la-aantiin?
hal isbuuh biyo ma qabni, haddina labalabar jirgaan aan helne, dubada halna soo deeyo biyo la-aanta waaye. biyo inan la siiyaan rabna walaalayaal, halidiin tuugeyna taangada biyo hala gaajiyo, matoorka hala suubiyo, inuu biyon ku helno, saasaan ku rajaysinahay.
sidoo kale
aniga magaceedii raxma muusa baamira, aniga oo washman a yahay, hoosheel seven aan degan yahay, qaayli iyo buug dhiikar hata iga dhacde joogan ka dhace. sababta maxaabaade biyahwe laba isbuuc saddex isbuuc waa laba jirgaan qofta adaysiinahays, maa caruur maa cabihaya, maa mushkusha laga tegayaa, maa la dukinaa, mise dhar maa la dhaqa? waa maya, waana soongaa soo socota. maxaan rabna ina biyo waan diintuugahayna soongaa soo socotae, biyohanooaayadi biyaha nooga daaya walaalyaalow.
waayahay maamujo, waxaad ka warbixisaa dhibaatada aad kala kulanto maaraynta biyosiintaan bulshadan qaxootiga ah?
hadi biyaha haddii ani aan uhaasamo biyaha dadka aan siinahaa maxaa lay dhiihaya been waay, adiga oo taankiyaalkii oo biyaha adi iyoba way isku hirintihiin, iyo matoorka way isku hirintihin, see biyon ku waayi karna? ma anfihi way, ma aabo no biyaha noo fakiya waadiin tuugahaynaa 114 ka cabsida biyahaan rabnaaye noo daaya.
magacayga waxaa la dhahaa maxamed ismaaciil, waxaan ka mid ahay gudoomiyaasha hej, khaas ahaan bologa hej seven. ruur ahaantii aad iyo aad bayaan ugu dhib qabnaa biyaha xaggooda, sababtoo ah ma helno biyo nagu filan, iyo xataa kuwo xataa kuwo ku dhodhown xataa ma helno. marka waxaad taas nagu qabsata ma naqaano, ma hay-adihiiba tabar yareeyey, ma anagiiba ma nala nacay, wallahi waan garanayna qoyska 16 laba jirgaanba 49 liir hala siiyo, taas ma macquul ma suurtagalba, sababtoo waxa la yidhi naftu waa biyo, nolosha waa caano, biyo la-aan lama noolaan karo. waan dad baanu isdagaala, 4 dagaal unbaanu ku jirnaa. marka waxay xoolaha dab jooga, dad baa hanaaha jooga, balog wuxuu ka tukoomaya 200 qoys. marka waxaan balogiyo baabalooshinkiisu badan yahay, biyihiiyo yar, marka fadlan kulayl haddana jiro, haddana soon soo dhow yahay, marka biyo la-aantan hanala soo gaaro biyo la-aan daraad.
waa tahay ma maxaa uu gudoomiyaha tahay, bal ka waran khilaafaadka ka dhashay biyaha, qaabkaad u xalisaan?
maxaa xal baan ku jirnaa 24 saac,
aad bay u mahadsan yihiin. Kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mid ah codadka qaxootiga ku nool xerada dhagaxley ee kaamka Dhadhaab. Ugu dambeyntiina Jaamac Cali oo ka mid ah gudoomiyaasha xaafadaha waaxda section H ee isla xeradaasi ayaa codsaday in culayska biyola-aaneed ee ka jira xerada ay wax ka qabtaan hay-adaha samafalka ee ku shaqada leh, maadaama berihii lasoo dhaafay biyola-aanta ay ka cabanayeen qaxootiga ku jira xeradaasi.
maamulka ayaan ka mid ahay section H. aad iyo aada macnaha biyola-aan xun baa ka jirto, dhibaato maalin kastaba waa laisku dagaalaa. waxay nagu yiraahdeen dhaqaale xumaa iska jirto, waan la hadlay intaas waan daba soconaa. qoyskiiba waxaa biyaha wuxuu cabaan ku dhahay hal jirgaan biyaha oo deegaanka ay kasoo dirsadaan ala jirgaan 4 shinaa la gadaan mana awoodaan. waxaan ka codsanaynaa hay-adaha maamulka inay biyola-aantan ay kasoo gaaraan heshenshaj iyo ji ayaa weli suxun ayaa macnaha u ooman. midda kale taangiga annaga aan leenahay waa duleelaa, taangigii oo biyaha hoos ka socda matoorkii mar iska celodan, ilaa hadda 11 beri biyima laga caban. galabtan hadda saan kula taagana tubadan taagana. marka hay-adaha iyo maamulka ikulli waxaan ka codsanaynaa inay taangiga noo hagaajiyaan.
aad ba u mahadsan yahay. kaasna wuxuu ahaa Jaamac Cali oo ah gudoomiye xaafadeed ka tirsan xerada dhagaxley ee kaamka Dhadhaab. waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a. waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadan isla wararka qaxootiga, balse iminka idinku wareejiyo saaxiibka iyo axmed cabdulaahi jaamac oo stuudiya ay ugula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
mahadsaned cabdisalaan axmed. dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska Dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaanu barnaamij si toosa idinkaga imanayaa xeryaha Dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee Kenya. ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska Dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay sayid axmed baana oo ah nin oday ah oo hore uga tirsanaan jiray kooxihii ciyaaraha kubadda cagta heer qaran ee dalka Soomaaliya oo aan ka waraystay taariikhdiisa dhinaca ciyaaraha. waxaad kale oo maqli doontaan dadka ku cusub xeryaha qaxootiga oo raashin yaraan darteed ka welwelsan gudashada bishan barakaysan ee Ramadaan. haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga, sayid axmed baana abuukar waa 57 jir ku nool xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab. berisamaadkii wuxuu ahaa ciyaartoy kubadda cagta heer qarana. waxaan ka waraystay taariikhdiisii dhinaca ciyaaraha. waxaanu waraysiga ku bilaabayaa xilligii uu ku biiray ciyaaraha.
wallaahi taariikhdiisa ciyaaraha aan oo yar ayaan bilaabay saan kubadda iskaga dheelayn ciyaal xaafadadan ahayn. marka kale ciyaarihii gobolada la bilaabay, gobolka shabeelaha hoose ayaanu ciyaaray, gadaal dambe Banaadir aan anigu dhashay. shabeelaha hoosena waa u dhashay, laakiin Banaadir aan ku dhashatay. Banaadir ayaanu ciyaaray seri G, seri B, seri G, seri A. markaan soo galay degmooyinka ciyaaraha ayaan kusoo bilaabay degmada Xamarjab ayaanu dheelay. degmada Xamarjab waan u dheelay degmada Xamarjab markaan u ciyaaray, oo anaga aan qaadnay koobka. haddu way gobolada haddana ciyaarihii gobolada ayaa bilaabatay. ya waxay ahayd 1976 ay ahayd 76 ahayd. islamarkii waxaan ku biiray gobolada. haddaan ku biiray Banaadir kastoo waxaan aragnay garab inay tahay. waxaan tagnay marko anoo macalin iskuulka ahaa markaan kasoo galay. markaadan kasoo galay Muqdishoaan imaaday, Banaadir iyo anagaa ciyaarnay, waana laga badiyey anaga. koobka markaas Kismaayo ayaa qaaday. marka alxamdulilah rabbilcaalamiin ciyaaraha gobolada waa intaas. qaran waxaan noqday ee kun sagaal boqol kun sagaal boqol sideetan iyo lixdii 1986 akhara aan ku bilaabay.
Marka aad qaranka noqonaysay, kooxdee ka soo baxday oo kaga soo biirtay?
Kooxda waxaan kaga soo biiray kan gaadiidka, gaadiidka.
Dalalka aad la ciyaartay adiga oo Soomaaliya matalaya kuwee ka mid ah?
Waxaa ka mid ah Jomo Kenya, Tanzania, Ghana, Togo, Burundi, Ethiopia. Anaga ayaa u tagnay marna waxay ahayd bariga iyo bartamaha Afrika mar aynoo imaadeen. Waxaan ka badinay waxay naga badiyaan ciyaartaas waxaa qaaday Burundi. Tii kaleenta dhulalkooda ayaa mar aan garacan iyo marayna wada garacan ayaa noqotay. Waa iska celin aadan.
Ma jiraan marar adiga oo ciyaaraya oo Soomaaliya u ciyaaraya heerka qaran aad koob u soo qaadeen Soomaaliya?
Koob oo qaran waan ku dhowaan laakiin ma aanan soo qaadin. Oo qaran ma soo qaadin, laakiin afka ayaan u saarneen. Waxay ahayd 1989. Waxaa lagu dheelaayay Ethiopia bariga bartamaha.
1989 waxaan u maleynayaa waa ciyaarihii ugu dambeeyay ee heer qaran ee Soomaaliya ka qayb gashadeen
Afcon. Waan ugu dhameed ugu ekeed waa ciyaartii ugu dambeysay ee heer qaran.
Ma xasuusataa dalalkii aad ka badiseen iyo heerka aad soo gaadheen?
Waxaan ka badinay anaga Ghana, Togo iyo Zambia, iyo aan ka badinay Ethiopia barbar dhac baan noqonay. Waa sidaas.
Intii aad ciyaaraha ku jirtay 1900 sida aad sheegtay 70 iyo 6 ilaa 1989, ma jireen ciyaaro heer qaran ah oo ay Soomaaliya marti gelisay?
Way jireen. Waxay ahayd Masar. Masar ayaan marti gelinay. Masar markaa marti gelinin, Masarna waxa waaye dhulkeenu ahaa Mugdiya. Dhulkeena hadduu ahaa Masar waa ka badini. Iyagana wayna sugaayeen marka dagaalka maxamed siyaadaha ba iska bilowday.
Wax iga sheeg daryeelka aad ka ciyaartay ahaan heli jirteen dhinaca tababarada, agabka iyo waxyaabaha kale ee lagama maarmaanka waa ciyaartooyda.
Wallaahi si fiican ayaan waqtigaas u heli jirnay, laakiin ilmaha hadda jiinkan hadda ma helayaan. Laakiin waqtigaas anaga aadaanu la xanaaneyn jiray, waana la xariin jiray. Cunto, agab, wax aan ka weysaneyn ma leh. Dabaasha ataa gabdhaha, wiilasha, basketka, aanboolka kulli waa isku xirneen. Maasha allah.
Xasuustaada xilliga Soomaaliya heerka ay ka joogtay ciyaaraha Afrika ama kuwa dunida nuceeb u ahaa?
Waxaa lagu xisaabtama jiray inay guul keenta ama in laga badiyo, laakiin ay ciyaar iyo farsamo ay la imaado.
Gudimada xoogga badan oo inta badan lagu tashado oo marka loo soo kaankaansanayo maaragtay lasoo xulo ciyaaraha adag lasoo xulo labar Soomaaliya maanta naga horeysa, miyaad ahaydeen mase waxaa iska ahaydeen waddan la dhaho waddanka waa jilicsan yahay waa ka badanayna?
Waa ku bunbadsiina camal ma ahan. Anaga waqtigaas waana laga cabsi jiray, laakiin jiinka hadda oo kale ma ahan. Dad ishaystaan ahayn oo isku xiran Soomaaliya oo iswadata ayaan ahayn.
Ma jiraan wax xusuustaada ka go'ila oo ku saabsan dhinaca ciyaaraha oo mar walba aad soo xasuusto is dhahdo kugu soo dhaca?
Way ugu soo dhacdaa ciyaaraha dibadda daan xasuusto. Ilmo kubad ciyaaraya daan arko inaan iska dhexgaloon la ciyaaraan jeclahay, mar walba waan xusuustaa. Xusuus go'oysa ma ahan.
Waxyaabaha aad hadda xasuusato oo ku saabsan waayahaaga ciyaaraha dhinacaagi, waxyaabaha aad soo martay ee aad xasuusato maxaa ka mid ah?
Oo farxadda leh waxa waaye, wallaahi ciyaaraha waqtigaas anagoo isku xiran, anagoo iskaashinayni, anagoo iswacanayni, anagoo haddana dhexdeena isu bixiyni, anagoo haddana ciyaaraha oo dhexdeen xaafad aan istaawinayn inkastoo qaran la ahaa. Yaa xusuustii weli nagu jirta, aan ku faraxsannahay ee ciyaaraha dibadda.
Ciyaartooy heer qaran baad ahayd Soomaaliya ciyaar ku matali jirtay. Dadku ay la socdeen inaad tahay ciyaartooy heer qaran oo xidig ah. Markaad magaalooyinka soo gasho, suuqa soo aado, oo dadku ay ku arkaan, oo dhallinyaradu ay ku arkaan, oo dadkii ay ka soo horbaxdo, sidee baa dadku ku arki jireen? Maxayse dadku dhihi jireen markay ku arkaan?
Wallaahi dadka way ugu faani jireen, way ugu farxi jireen, waxay dhihi jireen siidkay ay ii kasi jireen haddana waa kuwa laiska odiyoobiye inay aqoonsan karaan maba u malaynaya garkan iyo waxaan iyo lafoorkan saan hadda ayo laguma ogeen. Ha,
qofka xidiga ah ee Soomaaliya heerka ka gaaday ciyaaraha markuu caasimadiisi iyo dalkiisii joogo, sideebay bulshada u ixtiraami jireen xilligaas?
Waxay u ixtiraami jireen mar walba way wacaya warkaal shaacab wax cab wax ixtiraam weyn weliba koray u qaadayaan wax walba kama weyn jirinba. Ha, maasha allah ciyaartoydu waa isjeceshahay.
Kaasi waxa uu ahaa Sayid Axmed Baana oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Dadka ku nool xeryaha qaxootiga, gaar ahaan dadka ku cusub xeryaha, ayaa aada uga welwelsan sida ay u gudan karaan bisha bilatay ee Ramadaan sababo la xiriira raashinka ay qaataan oo ah mid aan ku filayn, iyo raashinka oo ah galley iyo masago ay adag tahay inuu isticmaalo qof Soomani. Xamaro Dhuubo Macalin oo ah hooyo qaxootiga oo ku nool xerada Xagardheer ayaa sheegtay in raashinka la siiya aanu ku filayn bisha barakaysan ee Ramadaan uuna dhexda uga go'ayo.
Masaakanga ena meel foga iska degan dadka biyo ha berberiya ena duur kastahtisa degangna wal una hayna male hootagaya roogna soon way raashinkii lama keeli i bar iyo la qaaday oo galley e wal una ku soomana male rafaasangna ayaala wadana dhib hoog leena haysada ina daryeel ilaahay hegshee lakusugahna in daryeelahana deertanga rabna rafaad inu saka jirna haddababa dhibaysagna soonkinahana galay masaakangan ena wal kale una qaadana ma jirta ilaahay baryooyna isaga haddana siintuugoyna way maasha allah.
Xamaro waxay sheegtay in aanay haysan raashinkii lagama maarmaanka u ahaa xilliga soonka.
Lankii oo biyo haddii una ka afuraana oo kuleelkana iriday oo maskanta noohay kuleelna maskanta noohay wal una ka afuraana male walka sahuurdaana male hilib malna siyooy una saliid mayna siyooy sokor mayna siyooy rabalaankina mayla faday abitaanko lagaso sokorto lagasado hilibku adka sahuurato wal una gacantaayna ka jir male dhibaato hoog leena haysata xaaladiyo dhib hoog le.
Jamiilo Arbo Maxamed oo ka mid ah qaxootiga cusub ayaa sheegtay in aanay bishan qaadan wax raashina kadib markii ay weyday diiwaangelinta qaxootiga.
Raashinba malna siinaba duurkan waxnana sii male maynana dhahay hatira koobada meel ka tira koobanana male raashin iska dhaafay hataa galaas saliid ee malna siina wax una haysana male ramadaanna kooy xaq ilaahay hegshee kooy haddaha ramadaanna kooy wax una hadda geega afuraad oo nin bilaaban xaq ilaahay unbaa ku sugoyn boonale wala siiyo intana dhahay beegnana ishay roor inta ka fakani haddana walbaha waayni caagi iyo weelkan waaku waxnahana siina male.
Jamiilo ayaa ka walaacsan nolosheeda bishan barakaysan ee Ramadaan.
Ramadaan wallahi wala ilaahay nasiyo aaman wax hadoon miil ku ogna male ilaa wixii ilaahay og ma sheego korn ramadaankaanayto wax hadoon maninka ninka jira hataa galaas bi allah ka dhigo miyaal oo una damaanta oo miil nin saaran oo una dusugoyna male sii inadana ma jirtee guri la'aan buush waa bahaysanay laakiin bac la'aanana haysata lagtina afka hore insaaragna ilmihiiyaba obsanahaytaba magaaladan baasa dhardhaqaalaan baasa gidaalka ilmihii rooba kuwee musheenbo.
Shariif Aadan Cabdulle, gudoomiyaha xaafadda Elten ee Xagardheer oo ah xaafadda ay ku beereen qaxootiga ugu badani, ayaa ka deeriyey nolosha qaxootiga ku nool xaafadiisa.
Raashinka qaxootiga hadda waxaa la qaataa mooday oo laba kiiday bare gilley oo laba kiiday bare taasina intaan la soonayn iyo hadda soonka waabay kala tahayba xilliga soonka uusan jirin ambuuli waxaa saa la isaga dhiganahay laakiinse soonka hadda la faraha lala galo soonka waxaa loo baahan yahay raashin jilicsan kuma filna soon hataa soon maxaan ku yiraahdaa raashinkiisa ma aha.
Shariif waxa uu xusay in dadka qaxootiga ahay ay iyagu markii hore iscaawin jireen dhexdooda, laakiin sidii raashinka loo yareeyey bishii Janaayo ee sanadkan aanay dadku waxba isku dhaamin oo aanay iscaawin karin.
Awul wixii meelaha looga soo qaqaarama kii boono haysta kaasaa lagu caawin jiray, laakiinse hadda nin laba qaawana isma qaada weeye anaka iyo dadka haddana dul saaran. Marka dadka ummadda kulli anaka waqti aan badiganahay, laakiinse ummadda hadda nagu soo kordhuntay cabsi aad iyo aad u weyn. Raashinkoodana mid hadda aan meelaha aan ku soo xaabi karnana ma aha, si wax la dhihi doonana alla yaqaan, laakiinse waaban garan la'anahay. Dadka xaaladooda aad iyo aad bay u liidataa dhanka raashinka.
dhegaystayaal inta ayuu inoo ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisa dambe aan idinla socodsiinayey anigoo axmed cabdulaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhoweeyo cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayey
mahadsaned axmedheere dhegaystayaal haatan aan ku nasanno mid ka mid a kaalimaha suugaanta guudahaan dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. Barnaamijka waxaa idiin soo tabinayay anigoo cabdisalaan salas iyo saaxiibkayga axmed deere. Tan iyo todobaadka dambe intaa dib u kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa amaana.